Nou ja, Kersfees is verby. Ons het Jesus Christus se geboorte herdenk. En nou gaan ons so 30 jaar in die geskiedenis aanskuif na sy openbare optrede. Volgens die evangelie van Markus, ek begin vanoggend met Markus. Ons gaan Markus preek van nou af as 'n reeks tot en met Paasfees. So jy kan verwag, as jy wil in die eie Bybelstudie lees 'n bietjie Markus. Markus is die skrifgedeelte wat ons gaan bestudeer van nou af tot en met, ja, selfs na Paasfees. Nou, Markus is die oudste evangelie, hy is ook die kortste. Markus het sy ontstaan, die skryfwerk is in Rome gedoen, na aanleiding van preke van Petrus ook. En Markus is 'n baie goeie kenner van die Ou Testament. Jy sal agterkom, Markus spring weg vanuit die Ou Testament. Die Ou Testament is nie vir hom iets apart van die Nuwe Testament nie. Dis een testament, dis net. Die Ou Testament is die gedeelte voor Jesus se geboorte en nou gaan ons aan na Jesus se geboorte. Jesus Christus is nie net vir hom die bringer van goeie nuus nie, kinders, dit beteken hy Jesus Christus bring nie net vir ons goeie nuus nie. Jesus is die goeie nuus. Kom ons lees Markus hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot 8. Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. Dis uniek van Markus, nê? Die ander begin by die geboorteverhaal. En Markus vat hom baie verder terug. Hy begin in die Ou Testament. Maar dan gaan hy met Jesus Christus self aan. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: "Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit." So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig: "Bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe." Nou moet jy vir hierdie prentjie probeer kry in die gedagtes vir vanoggend se preek. Wat gebeur? Johannes kom vanuit die woestyn en hy preek vir die Jode: "Bekeer julle, laat julle doop en julle sonde sal vergewe word." Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe. Hy het van springkane en veldheuning gelewe. Hy het gepreek en gesê: "Nou kyk 'n bietjie na Johannes, wie sien hy homself? Hoe sien hy homself? Hy sê die een wat na my kom is my meerdere. Ek is nie eens werd om te buk en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sê julle met die Heilige Gees doop." Wat leer ons in die gedeelte? Soos ek gesê het, die evangelie van Jesus Christus begin in die Ou Testament. En Markus skop af met Johannes die Doper. Hy handel oor Johannes, sy boodskap, sy manier van optrede, sy missie, sy motief. So kom ons begin by Johannes. Jesaja het al geprofeteer, hy sê: "Ek stuur my boodskapper voor jou uit, hy sal die pad vir jou regmaak." Kyk daar vers 2. Die naam Johannes is 'n algemene Hebreeuse naam wat van die woord geen afkom, wat genade beteken die Here is genadig. Die doper is gewoonweg, hy het die mense gedoop in die woestyn. Sy ouers, kinders, ek het verlede week vir julle vertel, hier was Sagaria en Elisabet, hulle was kinderloos gewees, en terwyl Sagaria geoffer het in die tempel, het 'n engel van die Here aan hom verskyn en gesê: "Maria gaan swanger word, Elisabet gaan swanger word, sy gaan 'n kind in die wêreld bring en God het homself sy naam gegee, julle moet hom Johannes noem." Sy adres was die woestyn. Dis Johannes. Van Johannes word gesê, as ons net 'n prentjie van Johannes kry, hy sal 'n bron van vreugde wees en 'n bron van vreugde en blydskap wees. Hy sal bly wees, baie sal bly wees oor sy geboorte. Hy sal groot wees in die oë van die Here. Van sy geboorte sal hy met die Heilige Gees vervul wees. Dis besonders, nê? Van sy geboorte af is hy met die Heilige Gees vervul. Jy onthou, terwyl hy in sy ma in Elisabet was, met haar swangerskap, toe Maria by haar aankom, toe sê Elisabeth, die kind het van vreugde, het in haar beweeg van blydskap. Hy sal baie uit die volk Israel terugkeer na die Here. Hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag van Elia om vaders en kinders van mekaar met mekaar te versoen, om ongehoorsames op die regte pad terug te bring en so vir die koms van die Here 'n volk voor te berei. Dis Johannes. Nie vreemd dan dat Jesus van Johannes sê, van alle mense op die aarde, weet dis wyd, van alle mense op die aarde, is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. Johannes 11 vers 11. Hy was op 'n amptelike reis. Die engel het sy missie bekend gemaak. Hy was die heroud vir Jesus Christus, nou hy heroud het twee dinge moes doen. Hy moes aankondig en hy moes die pad voorberei. So hy het eers 'n pad voorberei en dan moes hy 'n aankondiging doen. Hoe dit gewerk? In daardie tyd as daar 'n nuwe koning op pad was, moes die heroud vooruitgaan, hy moes die pad voorberei, hy moes struikelblokke uit die pad uitvat en dan moes hy as deel van die koning se geselskap aankondig, die koning is op pad en hy moes seker maak almal langs die pad weet, die koning, die nuwe koning is op pad. En dis presies wat Johannes die Doper gedoen het. Hy het homself op die agtergrond geplaas. Iemand roep in die woestyn. En toe die kerkleiers navraag doen oor sy identiteit, toe sê hy is nie die Christus nie, hy is nie Elia nie, hy is nie 'n profeet nie, onthou daardie geskiedenis nê, toe hulle begin navraag doen, want die mense stroom, die kerkleiers raak jaloers, die mense is op pad, hulle laat hulle doop, hulle gaan luister na die prediking van hierdie vreemde mens uit die woestyn, en dan vra hulle vir hom, maar wie is jy? Dan sê nie Johannes die Doper, ach hy is nie die Christus nie, hy is nie Elia nie, hy is nie 'n profeet nie. Maar sê hy, hy is iemand met 'n opdrag. En die opdrag is, maak die pad vir die Here gereed. Hy is die heroud, hier kom 'n koning, die koning is op pad, is eintlik wat hy vir hulle sê. Lees ons Maleagi 3, vanaf vers 1, kyk wat staan daar. Ek gaan nou my boodskapper stuur, hy sal die pad voor my uitreg maak, dan sal die Here na wie julle soek skielik na sy tempel toe kom. Ja, die verbondsengel na wie julle met soveel vreugde uitsien gaan nou kom, sê die Here die Almagtige. En die resultaat? Die Joodse leiers het Johannes nie as boodskapper alvaar. Jesus het uitdruklik vir hulle gesê, Johannes is die Elia wat sou kom, Matteus 11 vers 7 tot 15. Maar die kerkleiers het Jesus se woorde ook nie aanvaar nie. Waar Jesus vir hulle gesê het, hy is die heroud, hy is die een wat vir julle sê, ek is die koning wat gekom het. Hulle het Jesus ook nie geglo nie. Nou alles reë, besonder rondom Johannes was uniek. Sy geboorte, sy publieke optrede, sy kleredrag, sy boodskap, sy doop. En die grootste deel van sy lewe het in die woestyn deurgebring. Nou gewoonlik was hy rood geklee in die beste klere. Hy het dieselfde tipe klere as wat die geselskap aangehad het saam met die koning. Hy het die beste vervoer gehad. Hy moes die dinge laat gebeur voor die koning uit. En hier by Johannes was alles so anders. Kerkleiers het hom verwerp. Sy kop is afgekap. Oor hy vir Herodes durf sê, jy mag nie jou broer se vrou vat nie. En dan kom Johannes met die boodskap. Hy sê, bekeer julle, metanoia, dit beteken meer as om net 'n jammerte te hê, of berou te hê oor dit wat jy verkeerd doen. Dit beteken maak 'n 180 grade draai, verander van opinie, van gedagte, verander van optrede. Dit beteken 'n hartseere berou oor die sonde wat lei na 'n verandering in jou leefwyse, sodat jy wegdraai van dit wat verkeerd is en draai na dit wat God van jou verwag. Die Jode was vas oortuig, hulle is God se nageslag en hulle is kinders van Abraham. Hulle is op die regte pad en skielik daag hierdie Johannes op en hy preek, bekeer julle. ten spyte daarvan. Al die profetiese waarskuwings. Ten spyte van Jesus wat gesê het, Johannes die doper is die herhoud. Het die volk om nie aanvaar nie, of die leiers om nie aanvaar nie. Die leiers was nie voorbereid nie. Sy boodskap was net so onaanvaarbaar vir hulle, want weet jy, hulle is God se volk. Die Messias wat kom is hulle Messias, die koning wat kom is hulle koning, die bevryding wat kom is hulle bevryding, die belofte is hulle belofte. Wat is hierdie wat hulle skielik nou hulle moet bekeer en laat doop? Maar, die boodskap was God se boodskap. Johannes het net kom sê wat die Here aan hom opgedra het. Niks meer en niks minder nie. Bekeer julle. Laat julle doop en julle sonde sal vergewe word. Sy missie was om die pad vir die Here reg te maak. Hoe het Johannes die opdrag uitgevoer? Ek meen, hy het nie fisies gaan padwerk doen nie, maar hy moes mense se harte voorberei. Hy moes struikelblokke uit die weg ruim. Hy moes versoening bring tussen God en mens. In die manier van sy bediening, verseker het hy aandag getrek. Ek meen sy klere draag, die kinders pla my nie hoor, moenie laat hulle hele pla nie. Sy klere draag het totaal verskil van die klere draag van die kerkleiers van daardie tyd. Ek meen hulle was goed gevoed, hulle was wel geklee. En hier kom Johannes, sy klere draag was die van kameelhaar, met 'n leerbelt om sy heupe. En sy dieet was sprinkane en wilde heuning. En daarmee was die doel nie om van die mense kluisenaars of woestynbewoners te maak nie. Was net om hulle te wys op dit wat vir hulle so belangrik is. Dit wat vir hulle die ding in die lewe is, is nie wat so belangrik is nie. Ek meen hulle lewens om hulle self gedraai, om hulle posisie, om hulle status, in plaas van om die koning wat sou kom. Nou kom Johannes. En hy sê, die een waaroor dit gaan, is die een wat na my kom. Jy hoor die herhoud? Die een waaroor dit gaan, is die een wat na my kom. In die gevolg, die mense van Judea, Jerusalem, Jordaanstreek het na hom toe gestroom, hulle het na sy prediking geluister, hulle het hulle laat doop as teken daarvan, dat hulle aan Jesus Christus in die geloof vasgeryp. Hulle bely. Hulle redding is nie meer omdat hulle kinders van Abraham is nie. Hulle bely hulle sonde. Hulle bely Jesus Christus is hulle verlosser. Skies tog. Daarom hierdie redding was nie outomaties nie. Wat leer ons hieruit? Ons gaan aanstonds nuwe jaar 2019 binne. En as jy nog nie weet nie, die dinge hier by Wapadrand het verander. En daar is meer dinge wat hier van agterkom wat verander. En mense kom en gaan. Maar soos by Johannes, is die mense nie die belangrike nie. Predikers kom en gaan. Die belangrike is Jesus Christus en sy boodskap. Dis waaroor het gaan. Die belangrike is ons verhouding met die Here. Daarom moenie in mense, in predikers vaskyk in die nuwe jaar nie. Hoor God se woord. Sien die drie enige God wat met jou praat. Maak het jou werk om soos Johannes net te doen wat die Here van jou vra in die nuwe jaar. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor Jesus Christus. Dat die mense hom in jou kan raak sien. Dat hulle sy liefde in jou ervaar. Want weet die dag van 2019 'n suksesvolle jaar is. Voorspoed vir die nuwe jaar. Amen. Kom ons bid saam. Troue Hemelse Vader, ons dank en loof en prys U vir U groot liefde. Here, U liefde is so groot, U maak met elkeen van ons bemoeienis. U sorg vir elkeen van ons. U gee die woord vir ons as 'n padwyser. Die Heilige Gees is 'n lewensmaat. Here, sodat elkeen van ons saam met u op pad is. Dankie vir 2018 wat verby is. En ons bid vir 2019 wat voorlê. Here, dat u ons al meer en meer met die Gees sal vul, dat al ons al meer en meer sal besef, dit gaan nie oor my nie, maar dit gaan oor Jesus Christus wat in my moet sigbaar word, daar waar ek werk, daar waar ek is. Dankie dat ons kan weet, dis u wat in beheer is. Here, al lyk die wêreld, die geskiedenis so chaoties, al lyk dit of dinge in duie stort, dankie dat ons kan weet, u is met ons op pad, die wederkoms is op pad, u kom ons haal. Here, ons bid vir die siekes, elkeen van hulle in ons gemeente, ons bid vir ons lidmate, oral, gelowiges oor die hele aarde, Here, wil u gee dat ons werk sal maak, om die liefde deur ons te laat vloei. Dat ons werk sal maak, dat die Seun Jesus Christus in ons sal sigbaar word. Ons bid vir ons regering, Here, vir die nuwe jaar, vir wysheid, vir insig, vir die regte besluite. En ons bid vir geloofsgroei, dat u meer en meer sal word, en ons minder en minder. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.